podcast Rodinné podnikanie.
Dobrý deň prajem všetkým, moje meno je Mário Fondaty a rád by som vás privítal pri počúvaní prvého podcastu so zameraním na rodinné podnikanie.
Dobrý deň, moje meno je Michal Šubín, spoločnosti Fondaty Partners RSM a advokátska kancelária MCL. Vám prinášajú platformu, v rámci ktorej chceme a budeme diskutovať o špecifických témach spojených s rodinným podnikaním, jeho rozvojom a generačným transferom.
Dobrý deň, moje meno je Matej Firický. V spolupráci s kolegami vám prinesieme príbehy slovenských rodinných firiem s ich majiteľmi či ďalšími hostiami. Budeme diskutovať o tom, ako riešia napríklad proces nástupníctva, správy majetku či riadenie firmy.
Prečo sme sa vlastne podujali zorganizovať alebo nahrávať tieto podcasty? Jednoducho ten dôvod vyplýva z praxe. Už niekoľko rokov sa všetci venujeme rodinnému podnikaniu a poradenstvu pre majiteľské rodiny a rodinné firmy. A snažíme sa venovať špecifickým témam, ktoré tieto rodiny postretávajú.
No a pretože sa ukazuje, že tá téma nikdy nie je o jednej otázke a jednej odpovedi, ale vždy sa tam prepája a prelína niekoľko tém, tak z praxe proste prišlo do reality to, alebo na základe nejakých skúseností sme vytvorili tím, ktorý je schopný zodpovedať takýto multitask.
Áno, skutočne to môžem potvrdiť aj ja. Že s kolegami sme sa stretávali doslova aj u tých istých klientov a v svojím spôsobom sa naše služby vlastne doplňali. S čím som sa napríklad stretol ja aj v praxi je, že z toho právneho hľadiska ten biznis na Slovensku sa preklapa do tej ďalšej generácie a že jednoducho rástol veľmi organicky alebo veľmi oportunisticky, až by som povedal niekedy. A preto to, čo sme videli aj v minulosti niekde v iných vo veľkých korporáciách, ktoré mali tiež nejakých majiteľov, nejakú rodinu a podobne, tak sú veľmi zorganizovaní. No a to je niečo, čo by sme chceli ako keby trošku to upratovanie v tom rodinnom podnikaní priniesť aj tuto medzi týchto slovenských podnikateľov.
Do slovenského éteru.
Napríklad.
My sme sa dohodli, že táto prvá časť bude hlavne o takých všeobecných nejakých vstupoch a špecifikácii nejakých tém. Nepôjdeme veľmi do detailu, skôr chceme priniesť na stôl témy, ktoré sa týkajú rodinného podnikania, s čím sa majitelia potýkajú. A v budúcich vydaniach podcastu by sme už radi išli konkrétne, sa rozprávali s konkrétnymi majiteľmi, firiem, manažérmi a ľuďmi, ktorí vlastne sa v oblasti rodinného podnikania angažujú alebo sú tam zastúpení.
A tak, jak tu Matej spomenul, ten rodinný biznis v 90. rokoch a dajme tomu aj tej prvej časti v nultom miléniu sa vyvíjal viac ako organicky a proste rástol na základe naozaj veľmi často oportunít, ktoré tí rodičia mali. Zakladatelia na dnes, keďže tá situácia sa mení a prichádza druhá generácia, ktorá má x možností, ako sa k tomu postaviť. Môže si povedať, že ten biznis chce rozvíjať, môže si povedať, že ten biznis nechce rozvíjať a tak ďalej. Tak tie témy, ktoré sa otvárajú, sú ďaleko nad rámec toho tradičného biznisového poradenstva, kde sa vstupuje podstatne viac do rodinných štruktúr a snažíme sa predikovať to, čo v budúcnosti bude a snažíme sa spolu s rodinami toto do budúcnosti eliminovať, tie problémy, ktoré z toho vzniknú.
Áno. K tomu by som možno doplnil, že to je zase, Michal, tvoja obľúbená formulka, že koľko tých percent tých rodinných podnikov prejde na ďalšiu, do druhej, respektíve do tretej generácie. Ako sú tie percenta? Pripomenieš mi to?
Principiálne strašne nízke, takže to...
Tretina do druhej a nejaké ešte...
12% na tretiu.
Oveľa menej na tretiu, no.
Ale faktom je to, že ako... My sme v situácii, ktorú ťažko vieme porovnať hocikým iným, pretože tak jak v Čechách, tak na Slovensku proste sa jedná o prvýkrát takýto presun po v podstate 70 rokoch. Takže či to úspešnosť bude 30% alebo 20%, to je v konečnom dôsledku irelevantné. Ako pokiaľ my vieme jedno, pokiaľ tá prvá generácia niečo urobí, tak to percento prežitia je ďaleko vyššie, ako keď neurobí.
Samozrejme, no a my sa snažíme zobrať si príklad a trošku šíriť osvetu medzi ľuďmi, medzi rodinnými podnikmi a k tomu, keďže si môžeme zobrať príklad napríklad zo západu, hej, z firiem rodinných podnikov, ktoré vlastne už nejakú tú generáciu sú tu, čo ich drží pokope, a o to viac, že už je to x-tá generácia, že je tam povedzme viacej premenných, viacej dedičov, viacej vstupov. Napriek tomu tie firmy dneska fungujú a sú etablované na slovenskom trhu, možno o nich ani neviete, ale aj veľké korporácie sú také niektoré rodine vlastnené. Hej. Takže toto je to, čo chceme dosiahnuť.
A každá, aj najväčšia globálna korporácia začínala ako malá rodinná firma. Otázka iba, že kedy a kde.
Dobre, poďme si to trošku tak rozdeliť. Čiže ten generačný transfer je principiálne sa delí na dva základné procesy nástupníctva. Veľa ľudí ich dodnes nerozlišuje a hádže ich do jedného vreca. Jedna časť je nástupníctvo majetkové a správa majetku, ktorý sa týka hlavne majiteľskej rodiny. A tá druhá časť nástupníctva je primárne o vedení tej firmy, čiže manažerské nástupníctvo. No a keď to doplním, tak vlastne v obidvoch týchto oblastiach je nutná, všetko sa to spája s určitými právnymi úkonmi, ktoré treba mať správne podchytené a treba ich správne nastaviť. Takže dnes sa chceme pozrieť v tom základnom nejakom business case práve na to, že na tieto dve oblasti a čo z toho vlastne vyplýva.
Tak jak už zaznelo vlastne na úvod, Mario spomenul, že našou ambíciou bude v každom podcaste priniesť zážitok a skúsenosť konkrétneho slovenského podnikateľa a podnikateľky, po prípade človeka, ktorý nejakým spôsobom na správe majetku participuje. Tak dnes, pretože by sme radi aj dali tomu budúcemu, tej budúcej sérii nejaký rámec, tak sme si tu pripravili jednu case study, ktorú vlastne sme realizovali všetci traja. Mário po tej stránke personálno-poradenskej, ja po stránke vlastne nástupníckej a v majetku a v štruktúre rodiny a Matej to vlastne pokryl po stránke právnej, tak aby všetky veci, ktoré my si s Máriom vymyslíme, boli aj legálne čisté.
Dobre, čiže dnes sme si pripravili pre vás vzorový príklad, ktorý vychádza z praktických skúseností, ale osoby a obsadenie sú čisto náhodné a niekto sa v tom možno nájde a možno nie. A principiálne predchádzalo tomu stretnutie s klientom, majiteľ firmy, ktorý vybudoval za 20 rokov celkom významnú stredne veľkú firmu, asi so 150 až 200 ľuďmi. Mal založené viaceré právne entity, sám tú firmu dodnes viedol ako generálny riaditeľ. Mal niekoľko potomkov a vo firme pracovalo niekoľko už externých manažerov, bola založená konkrétna organizačná štruktúra. Ten problém, ktorý tam na začiatku bol, vyplýval hlavne z toho, že majiteľ ešte stále podnikal ako samostatne zárobkovo činná osoba. To je jedna vec. Druhá vec je, že sám viedol a riadil celú operatívu firmy, čo bolo značne náročné na jeho pracovný čas. A tretí taký bod, že ani jeden z potomkov, ktorých mal, tak sa neangažovali vo firemnom živote, čo síce nie je chyba, ale tieto záležitosti a tieto vzťahy neboli vôbec vysporiadané. Takže sme vlastne začali diskutovať s majiteľom, jednak ja individuálne a potom aj Michal v rámci majetku, že čo s tým ďalej a či vôbec je to únosné tak, ako to fungovalo v danom momente.
No, to prvé stretnutie prichádzalo práve v tom, že sme zistili, že tak, jak vlastne Mário povedal, Bola to v veľkej časti a stále je one man show, kde sme identifikovali niekoľko zásadných problémov hneď na úvod. Ten prvý problém bol to, že bola veľká miera postavená na SZČO, čo samo o sebe je veľký problém právny aj organizačný, práve v prípade toho, keby nedaj Bože sa mu niečo stalo. Nehovoriac o tom, že to podnikanie v podobe SZČO má isté výhody, ale v istej chvíli, pokiaľ sa dostane na ten rámec takých ako veľkostný rámec a biznis, ten rámec proste biznisu prerastie to klasické SZČO, tak je veľmi užitočné a začať aktívne premýšľať, ako vlastne toto transformovať. A takže bolo potrebné prediskutovať, akým spôsobom vieme transformovať podnikanie do podoby obchodných spoločností a vlastne ako celkovo naplánovať tú štruktúru majetku tak, aby vyhovovala nielen jednému majiteľovi, ale v budúcnosti, aby bola schopná pokryť potreby celej rodiny.
Z pohľadu manažerského môžem povedať, že tam sme sa dohodli s majiteľom, že budeme hľadať potenciál na to, ako manažersky podchytiť tú firmu, ako jeho odbremeniť čo najviac od tej dennej operatívy, či sa vo firme nachádza taký potenciál alebo taký talent, ktorý by časť jeho agendy alebo nebodaj celú do budúcna mohol prevziať. A takisto sme sa dohodli, že sa porozprávame postupne s jeho potomkami, aby sme identifikovali prípadný záujem a nejakú motiváciu tých rodinných potomkov vo firme pracovať, pretože sme sa dozvedeli, že niektorí potomkovia vo firme aj pracovali, ale postupne to nechali tak. Takže sme chceli identifikovať nejaký manažerský potenciál a potom navrhnúť podľa toho buď doplnenie alebo nejaký ďalší rozvoj a podobne.
Z pohľadu právneho my sme identifikovali viacero zásadných vecí už na tom prvom rozhovore. Tam sme našli napríklad to, že daná osoba vôbec sa nezamýšľa alebo veľmi málo kto z nás sa zamýšľa nad tým, či čo sa môže stať, keď ho zrazí auto alebo bude mať nejakú dopravnú nehodu s fatálnymi následkami. Nemusí ísť zrovna o smrť, môže ísť aj o nejakú komu alebo nejaký dlhodobý nepriazný zdravotný stav a nebude schopný prijímať tie manažerské rozhodnutia. Ruku na srdce, myslím si, že veľmi málo kto z nás si dokáže jednak toto predstaviť, ale aj to B si to vôbec akože poriešiť. No a to, čo nás nepríjemne prekvapilo, že rádovo, ja neviem, veľká spoločnosť, už stredne veľká, s x milión tržbami, fungujúca na SZČO, nemá ani vlastný závet. To znamená, že pokiaľ je tam viac dedičov, tak to vždycky predstavuje problém a ten problém sa otvára hneď na tom dedičskom konaní, lebo málo kedy sa dokážu tieto veci vyriešiť rýchlo a pri tej živnosti je potrebné konať veľmi rýchlo kvôli tomu, aby tí dedičia mohli pokračovať v tej živnosti.
Pokiaľ si dobre pamätám, tak ten majiteľ bol aj jediným konateľom a nemal tam žiadny backup v tomto smere štatutárnom.
Áno, tam bolo viacero spoločností, entít, samozrejme, ale to gro bolo v tej živnosti. To živnosť je vlastne ako sama o sebe spojená nádoba, to znamená súkromný majetok, aj podnikateľský majetok v jednej fyzickej osobe, čiže s jedným vlastníkom, ktorý ako sám o sebe, a teda pri tom rozrastenom podnikaní, ktoré nespočíva, ja neviem, z jednej vetvy podnikania, ale spočíva povedzme z viacerých vetiev, sa vám navzájom prepájajú tie rizika aj medzi sebou. To znamená, že keď mi klakne jedna línia, automaticky to má vplyv aj na ďalšie línie podnikania, ale nielen na tie, ale aj na osobný majetok. To znamená, že v konečnom dôsledku ani tej rodine nič neodovzdám. Hej. Takže toto bolo to najväčšie riziko, ktoré sme identifikovali, ktoré sme vyriešili hneď na tom prvom stretnutí, že sme šli notárovi a spísali závet.
No, toto je presne jedna z vecí, ktorá pri tých dialogoch znie, a to je to, že ja si sám pripadám niekedy ako poisťovací poradca, A že tou našou snahou nie je vidieť veci v dobrom, ale teda hľadať ako tie problémy, ktoré môžu nastať. A takisto platí z veľkej časti, že všetky tieto opatrenia, o ktorých hovoril Matej alebo Mário, tak vlastne oni nie sú šité na pekný deň. Oni sú šité na to, že sa niečo stane. Proste na nejakú negatívnu situáciu, s ktorou proste principiálne vôbec nechcete počítať. Ale tým, že tá naša pozícia je odosobnená, tak my s ňou počítať proste jednoducho vieme a musíme, pretože proste ten život není len o slnečných dňoch. A tak, jak Matej povedal, tak samozrejme ten závet je nevyhnutný, proste je to vec, ktorá nie je vôbec zložitá. To je návšteva notára a viem si predstaviť, že vie v do budúcnosti eliminovať neuveriteľné množstvo problémov tak pre to podnikanie, ale predovšetkým pre pozostalých, pretože proste veci sú nejakým spôsobom nadizajnované a sú dané tým zakladateľom. Blbé je to, že, a o tom asi Matej môže povedať viac, že táto slovenská legislatíva nám dáva veľmi malý priestor na to, čo sa dá a čo sa nedá. Tie obmedzenia sú tam značné. A keďže my máme občiansky zákonník z roku 64 s nejakými úpravami, tak potom musí do toho vstupovať kreatíva a skúsenosti ľudí, ktorí majú s touto témou prax. Či už Matej ako advokát alebo Mário po tej stránke organizačnej vo vnútri tej spoločnosti, že ak ten majiteľ vypadne, tak tá spoločnosť musí fungovať ďalej, ale tú úlohu musí prevziať management, ktorý je na to tam dedikovaný.
Ja sa vždy majiteľa pri takýchto prípadoch a projektoch pýtam, čo sa stane, keď odídete na 3 mesiace z firmy, pôjdete na dovolenku alebo na nejakú dlhodobú PM-ku a tak ďalej. No a nevždy tá odpoveď býva jednoznačná, že môžem si to dovoliť, asi vôbec nie. Dokonca mi raz jeden klient odpovedal, že nemôže prísť na našu konferenciu, lebo má toho strašne veľa, napríklad už 3 roky nebol na dovolenke. Tak ja som mal chuť sa ho spýtať, že no a koho je to chyba. Jednoducho majiteľ firmy by sa mal dokázať v určitom momente stiahnuť z tej dennej operatívy a venovať sa hlavne stratégii firmy, novým konceptom, novým produktom, rozvoju ľudí a tak ďalej. A tú dennú operatívu, denné procesy by mal nechať manažmentu, čo sa nie vždy deje. Záleží to hodne na dôvere toho majiteľa voči tým ostatným ľuďom a manažérom. A tých manažérov si samozrejme často treba vychovať. Nie je to o tom, že ich jednoducho privediem do firmy a budú tak fungovať. Čiže aj manažerom, ktorí vo firme sú dlhodobo, sa treba venovať a niekedy to treba oživiť ľuďmi z externého prostredia. Samozrejme do tohto rátam aj prípadných potomkov.
Ja by som možno doplnil, že veľmi častým zjavom v tých rodinných firmách je, že nie sú veci sformalizované dostatočne. A to môže byť na jednu stranu výhoda, hej, keď máte malú firmu, malý aparát, viete sa promptne, flexibilne, rýchlo rozhodnúť, ale pri väčšom aparáte, už to bôž, keď je majiteľ alebo ten otec, zakladateľ, staršia generácia, môže už naozaj sa dostávať do rizikového veku, tak je to niekedy aj na príťaž. Hej. To znamená, že teraz sa nebavíme len o tom závete, ale bavíme sa aj o tom, akým spôsobom sa rozhoduje potom vo firme v jeho neprítomnosti, ako Mário hovoril, alebo akým spôsobom sú poriešené rozhodovania na valnom zhromaždení, pokiaľ je to už teda transformované, alebo akým spôsobom teda tá spoločnosť môže ďalej fungovať, keď sa náhodou niečo stane.
Veľmi podstatná skúsenosť. My sme zase skúsenosť aj naša hovorí o tom, že ako náhle sa to téma začne otvárať a komunikovať veľmi otvorene, tak samozrejme každý si uvedomí tú svoju pozíciu, každý si uvedomí tú nesmrteľnosť, a že teda tá nesmrteľnosť je limitovaná. A potom sa vieme dostať aj do opačnej situácie, kedy sa klient pripovie, že OK, vnímam to tak, že začíname nejaký proces, na konci ktorého veci budú doriešené, ale čo keby sa stalo niečo v tom procese, tak ja by som bol rád, keby sme aj ten proces mali nejakým spôsobom podchytený a dohodnutý s mojimi budúcimi alebo nástupníkmi v rodine, že si definujeme tie pravidlá, oni vlastne budú rešpektovať, že aj keby sa mi počas toho procesu stalo niečo, tak oni to už za mňa dotiahnu do úspešného konca, tú transformáciu. Takže je to len o tom, že je to nová skúsenosť. My by sme tú skúsenosť tu neotvárali, pokiaľ by sa, ako som povedal na úvod, tu robila 10. medzigeneračná výmena, pretože by tá skúsenosť bola jednoducho na stole. Ale keďže sa robí prvýkrát, tak ona na stole nie je a vždy je dobré na to upozorniť.
Je nutné poznamenať, že tá prvá generačná výmena z prvej na druhú generáciu je určite špecifickejšia ako tie ďalšie v poradí, ktoré vzniknú, pretože väčšinou tú firmu odovzdáva niekto, kto ju vybudoval od nuly na nejakú veľkosť. Tým pádom si prešiel kompletne všetkými procesmi a všetkými aj chorobami, aj radosťami v tej firme. Predsa len už druhá, tretia a ďalšia generácia prichádza už do nejakého prostredia, ktoré je vybudované, či už tak alebo tak, do nejakej veľkosti tej firmy. Ale tá prvá generácia je skutočne špecifická a tí zakladatelia považujú tú firmu za svoje dieťa. A o to ťažšie sa im toho dieťaťa vzdáva, respektíve delí sa s kompetenciami, s agendou a samozrejme následne aj s majetkom a podobne.
Časť toho biznisu navyše býva naviazaná na toho otca zakladateľa práve tým, že tu bol 30 rokov na trhu a veľká časť tých kontaktov v tom biznise bola naviazaná na konkrétnu osobu. A veľmi ťažké podľa mňa je určiť si ten čas, že kedy by mal nastúpiť ten syn alebo povedzme jej manažér alebo už kdokoľvek iný namiesto mňa, pretože toto je dlhodobý proces, Mário určite môže k tomu povedať.
Jednoznačne a hlavne treba povedať, že odovzdať sa dá všeličo, ale tie kontakty vybudované, to sa nedá odovzdať jedna k jednej, pretože aj zakladateľ, aj nástupca sú rôzne osoby, rôzne osobnosti, iným spôsobom robia biznis, iným spôsobom si budujú kontakty, takže oni sa nedajú odovzdať jedna k jednej. Samozrejme, je to oveľa ľahšie, keď sa to celé naplánuje a keď ten zakladateľ uvedie toho svojho nástupcu alebo manažera k zákazníkom, k dodávateľom a je tam nejaký čas na odovzdanie tej agendy a nie je to zo dňa na deň, ale v každom prípade si ten nástupca potom musí vyšlapať vlastné chodničky a toto isté platí aj o internom prostredí firmy. Nie je dobré nástupcu posadiť rovno do kresla majiteľa alebo toho najvyššieho riaditeľa. Je dobre, keď si potomok prejde viacerými pozíciami, viacerými oddeleniami, keď si vyskúša aj nižšie pozície a postupne stúpa po rebríčku a jednoducho presvedčí interných zamestnancov firmy, aj manažerov a všetkých, ktorí teda stakeholderov, môžeme to tak nazvať, o tom, že je schopný a že je pripravený v určitom momente tú firmu prevziať ako celok.
Samozrejme, veľmi dobré, keď sa už takto plánuje, akože teda naši rodičia na toto plánovanie času moc nemali, tak aby to dieťa prešlo aj skúsenosťami v iných rodinách, aby sa proste pozrel do korporátneho sveta a pozrelo sa proste o tom, ako tie spoločnosti vedia byť manažované nielen z pohľadu ich otca, ale z pohľadu proste klasických nejakých manažerských postupov v klasických korporáciách. Nevždy to je realizovateľné, ale pokiaľ tá možnosť je, tak je určite je to silno odporúčané, aby dieťa predtým, ako nastúpiť do rodinných štruktúr, absolvovalo prax niekde vonku. A je to určite aj jedna z tém, ktorú my máme a ktorú by sme radi ponúkli. A to je vlastne to, aby si rodičia jednotlivých rodinných firiem medzi sebou v odzovkách požičiavali deti. Tak, aby boli proste počas, aby boli schopné načerpať aj iný pohľad, inú manažerskú skúsenosť na to, ako manažovať spoločnosť a manažovať rodinný majetok.
Áno, a ide tam o to, aby ten potomok zažil pocit, že som niekde zamestnanec a nie som člen majiteľskej rodiny, lebo to je proste iné vnímanie situácie a interných vzťahov vo firme a tak ďalej. Čo ešte možno, keď už sme pri tých potomkoch, tak ja by som načrtol rovno ten náš imaginárny case, ktorý sme začali rozoberať. Tam jednoducho sme sa rozprávali s potomkami o tom, prečo vlastne sa neangažujú vo firme. Boli tam rôzne záujmy, ktoré sa nespájali úplne s tým podnikaním. Na druhej strane v jednom prípade bola aj skúsenosť z ročného alebo dvojročného pôsobenia v tej firme, ale nenaplnenia nejakých vlastných cieľov a túžob. Tam je nutné vysvetliť vždy tým potomkom, že chtiac, nechtiac sú potenciálnymi dedičmi nejakého majetku a firmy a tak ďalej. Čiže keď by sa niečo stalo, tak nie za každých okolností a vždy sa dedí len zisk a majetok, ktorý má plusovú hodnotu, ale treba ich pripraviť na to, že angažovať sa treba, zaujímať sa o to treba, pretože môžu zdediť rovnako aj dlhy a vtedy väčšinou už zbystria pozornosť a začnú počúvať. Nie je tak?
Je tak. No. Ono, jedna z tých základných poučiek, ktorá platí, ak teraz prejdeme z toho personálneho a takého ako manažerského pohľadu do toho vlastníckého, je tá, že sa je veľmi užitočné, pokiaľ deti v rozumnom veku začínajú dostávať veľmi relevantný obraz toho, ako vyzerá rodinný majetok, ako je štrukturovaný. A tak, jak Mário povedal, nehovoriť len o tých ziskoch a o tom bankomate, ale aj o tom negatívnom, o tých dlhoch a o tej povinnosti voči majetku ako takému.
Áno, ja by som možno ešte dodal, že nie všetky majetky v rodinnom podniku sú vlastnené 100%. Hej. To znamená, vstupujú mi tam ďalší spoločníci, tretie osoby z iných rodín, povedzme, a podobne. A to, čo sa ukázalo ako dobrá prax v tomto je, že na zastupovanie, povedzme, na takýchto valných zhromaždeniach alebo na komunikáciu s tými minoritnými, inými majoritnými spoločníkmi v danej spoločnosti alebo v danom biznise s inými partnermi, už tú rolu tej komunikácie alebo aj hlasovania, povedzme, preberajú už niektorí z tých potomkov postupne. To znamená, že nie je to všetko stále naviazané na tú jednu osobu a postupne sa to rozkomunikováva.
Áno, tak to je veľmi, veľmi podstatná náležitosť, že nejde o zmenu zo dňa na deň, tak jak v tom manažerskom, tak aj v tom majetkovom. Nejde zo dňa na deň, nie je tu ambícia o tom, že niekto má 18 rokov a rodič mu prepíše celý majetok. To rozhodne nie je ten prípad. Ale je veľmi dôležité, aby sa vyrovnal s tým, že proste jedného dňa bude zodpovedný, a to je asi veľmi dôležité, proste bude zodpovedný za správu významného majetku a s tou zodpovednosťou sú samozrejme spojené benefity, alebo s tou správou sú spojené benefity, ale primárne tá zodpovednosť. Niekedy sa veľmi dávno pýtal jeden rodič, že teda nič inému nezostáva, len preniesť majetok na druhú generáciu, tak mal takú otázku, že jak im to vlastne má komunikovať. Ja hovorím, tak skúste tak, že vy to nedávate im, ale dávate to ich deťom, teda vašim vnukom a vnúčkám, a oni majú iba to veľké šťastie, že môžu ten majetok teraz spravovať so všetkými právami a so všetkými povinnosťami.
Áno, spomínam si, že ty veľmi rád používaš to prirovnanie k bývalým šlachticom, že vlastne každý v rámci tých nasledujúcich generácií sa stáva správca majetku a nie jeho vlastníkom a majiteľom. A pretože je správca, tak má možnosť vlastne benefitovať a mať z toho nejaký úžitok.
No to tak, ale v podstate to je vlastne tá elementárna zodpovednosť každej tej generácie, ktorá má v danom čase kľúče od miešačky, aby keď to ale odovzdá svojim deťom a tej ďalšej generácii, tak vlastne to musí byť presne s touto myšlienkou, že pozor, ty nie si ten posledný, po tebe ešte niekto príde. Takže treba na to v každej chvíli pamätať.
Vždy niekto príde.
Áno.
Vždy sa niekto prihlási. Ano.
Toto je veľmi... Mi sa páči tá téma, keď niekto povie, že ten majetok sa rozplynul, tam ako tento neprešlo, ten majetok z druhej na tretiu, z tretí na štvrtú, to je jednu generáciu. Ono pravda je taká, že on prešiel. Len už není v tej rodine. Tak, tak. Majetok je tiež ma...
A už nie je v tom celku väčšinou.
No to je. No. Majetok má tiež zákon zachovania hmoty, platí aj pri majetku, akorát, že sa sublimuje.
Dobre, poďme asi trošku povedať niečo o tých riešeniach, čo sme potom nastavili v tom našom biznis prípade. Z hľadiska toho manažmentu len veľmi stručne spravili sme na nejakú základnú potenciálovú analýzu nejakých 6 manažerov, ktorí vo firme pracujú a zároveň a stretnutia s potomkami, kde sme sa snažili identifikovať ich možný záujem a nejaké styčné motivačné body toho, čo by v tej firme mohli robiť. A to vôbec nemyslíme, že to musí byť vždy na full time. Niekedy to môže byť len nejaká téma, ktorej sa venujú a vôbec tej firme nemusia nejak pracovať. Čiže z týchto stretnutí sme potom vychádzali aj pri formulovaní nejakých opatrení. Nenašli sme tam taký zásadný manažerský talent, ktorý by mohol firmu prevziať ako celok, ako generálny riaditeľ. Taktiež to nebolo možné ani z hľadiska toho, že keď majiteľ vedie 20 rokov ako one man show a on je ten hlavný riaditeľ a riadi celú operatívu, tak ono sa to aj nedá zo dňa na deň spraviť, takže zrazu to celé niekomu odovzdá. V tomto prípade skôr volíme taký postupný proces odovzdávania časti svojej agendy. V tomto prípade sme navrhovali úpravy v organizačnej štruktúre a doplnenie manažerského tímu v oblasti financií a ľudských zdrojov, tak aby majiteľ sa venoval tomu, čo primárne jeho naplňalo a v čom bol dobrý, a to je obchod. A chceli sme tú agendu, ktorá sa týkala financií a ľudských zdrojov a ich rozvoja, posunúť na nejakých ďalších skúsených manažerov, ktorí by mu s tým pomohli.
Asi iba doplním k tomu, že nie je nevyhnutné hľadať a pozerať sa von. Veľmi často tie samotné firmy v sebe skrývajú potenciálnych kandidátov,
talenty.
A talenty, akorát im nebol daný priestor a nebol im daný dôvera k tomu, aby tú danú oblasť prevzali. A oni zase na druhej strane nemali úplne tú ambíciu ísť ako keby ukázať to, že čo vieme, akým spôsobom to vieme. Každopádne, na jednej strane, keď nemáme doma manažerov, tak si ich vieme nájsť, ale keď už máme doma deti, tak o ne sa musíme postarať. A tam, takže keď prejdeme od toho manažerského, tomu majetkovému, tak súčasťou toho projektu bolo aj vytvorenie rodinnej štruktúry toho, alebo rodinnej štruktúry korporátnej, ktorá vlastne prostredníctvom ktorej rodina bude tento majetok spravovať. Úplne na začiatku sme si definovali niekoľko základných parametrov a ten úplne kľúčový, ktorý platí pre všetky rodiny bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, tak je, že tá rodina by mala mať záujem a ambíciu udržať majetok pokope. Proste platí, že 2 plus 2 je vždycky menej ako 4.
Svetopľukové prúty.
Svetopľukové, áno. Teraz som písal jeden bloga na tému zverenských fondov. A tam bolo presne povedané, že keby svetopluk nerozdal prúty každému jeden, tak možno máme veľkomoravskú ríšu doteraz. Ale áno, toto je ale každopádne jedna z tých základných pravidiel a základných ako predpokladov zachovania rodiny je to, že ten majetok zostane fungovať a bude fungovať v mene a na v prospech rodiny. Za týmto účelom realizujeme tzv. Transformáciu majetku a konsolidáciu do rodinného holdingu. A toto bol problém pre mnoho našich klientov zobrať do úvahy, čo vlastne rodinný holding je, keďže rodinný holding my ako taký v obchodnom zákone definovaný nemáme.
Tak. Každopádne na teraz to funguje tak, že sa vytvorí jednoduchá akciová spoločnosť alebo SROčka, ktorá vlastne má spoločníkov iba rodinných príslušníkov.
Tak. Toto je veľmi dôležité prestať sa báť proste toho, že rodina nebude vlastniť majetok priamo, ale že tam bude mať medzi sebou a tým majetkom ako takým a tým podnikaním a tými firmami, ktoré ten otec, mama založili, tak bude mať vehikel alebo proste spoločnosť, ktorá my interne a pracovne nazývame rodinný holding, ale v tom našom právnom prostredí. Je to vlastne klasická akciová spoločnosť, respektíve SRO.
Ona vlastne len drží všetky ďalšie podiely vo všetkých výkonných už operatívnych spoločnostiach.
Takže nie,
je to ako taká pokladnička v podstate.
Presne tak, presne tak. Je to inštrument, ktorý je veľmi, veľmi užitočný. Rozhodne to nie je nástroj, ktorý spôsobí v rodine obrovské, neviem, administratívne úkony alebo niečo podobné. Je to proste nástroj, ktorého rodina drží svoje podnikanie a prostredníctvom ktorého si vypláca potom aj tie benefity, ktoré to podnikanie generuje.
Po pravej stránke to má vlastne tú výhodu, že tú rodinu núti dohodnúť sa na jednom názore vo vzťahu k tomu podnikaniu, čiže či k jednej, alebo druhej, alebo desiatej spoločnosti, ktorá je pod ňou vlastnená. To znamená, ten názor rodiny sa musí vytvoriť vždy ako celok. A eliminuje sa tamto ťahanie jedna vetva, druhá vetva. Hej, toto sa deje na úrovni rodiny, deje sa to za zavretými dverami, možno na nejakém zasadnutí nejakej rodinnej rady a podobne, ale neprenáša sa to do podnikania vo vzťahu k okoliu a k tretím osobám, ako dodávateľom, odberateľom. Tá rodina vždy vystupuje ako celok jednotne.
Čiže vy ste tam potom spravili rodinnú radu, ktorá sa pravidelne stretáva?
To sme ešte o úroveň vyššie nad tým holdingom a to vlastne vychádza z toho, že my chceme, aby, a nie len my chceme, tak rodina by mala primárne chcieť, aby proste je to vec rodinná, ten majetok, tak áno, aby mala fórum, prostredníctvom ktorého bude schopná komunikovať veci spojené s rodinou a spojené s tým biznisom. A na toto fórum je ideálny rodinná rada. To znamená, ľudia, ktorí majú to právo, ktoré nadobudnú nejakým spôsobom, za nejakých podmienok, každá rodina to môže mať definované úplne odlišne, tak aby vlastne mali fórum, prostredníctvom ktorého dôjde k nejakej výmene názorov na ten majetok a na to, akým spôsobom tá rodina ten majetok má pozerať a má ho spravať. Ale ten holding ako taký je to ihrisko, kde sa tá rodina potom realizuje.
Áno, formálno-právne je tam nejaké rozhodnutie valného zhromaždenia, ktoré ale už v zásade prebieha relatívne hladko, pokiaľ tá rodinná rada komunikuje medzi sebou o úroveň vyššie. Hej, to znamená, pokiaľ rodina ako taká má komunikačnú platformu, tak potom to rozhodnutie na tom valnom zhromaždení sa rodí veľmi ľahko a jednoducho. Mm-hmm.
Dobre, možno na záver jedna myšlienka, že jednoducho toto všetko a všetky tieto aktivity sa vlastne nemôžu uskutočniť, pokiaľ sám majiteľ nechce. Čiže základným predpokladom je, aby majiteľ si uvedomil, že čo všetko, aké nástrahy a rizika sú spojené s tým, keď sa týmto témam venovať nebude. A preto je nutná jeho spolupráca, jeho zanietenosť a jeho záujem o to, aby tieto veci fungovali a aby si eventuálne nechal poradiť alebo zrealizoval niektoré aktivity aj sám. Takže toto asi je základný predpoklad, taká určitá sebareflexia.
Ono, treba povedať to, že každá tá rodina je úplne odlišná. Každý ten biznis je úplne odlišný. Takže je vždy je to o tom, že každý ten projekt sa šije na mieru tej, ktorej rodine veľmi individuálne. A takisto treba povedať tom, že počas tej transformácie toho majetku 100% výjdu na povrch veci, nejakí kostlivci z histórie, ktoré proste pri tom oportunistickom budovaní biznisu vždy tam nejaké boli.
Aj budú.
Aj budú, samozrejme. Toto ale tá diskusia, ktorá okolo toho majetku vznikne, tak dáva priestor zrazu na to, aby sa vo veľa veciach dalo upratať. A jedným z tým upratovaní napríklad môže byť oddelenie nehnuteľného majetku od operatívy. Práve aj takéto dočistenie vzťahov, kedy proste rodičia investovali naozaj veľmi často oportunisticky a proste prišiel business case, tak oni do ňoho vstúpili. Nemali dôvod premýšľať nad nejakými štruktúrami, Takže proste máme firmu, no tak dobre, tak ten dom kúpime na tú firmu. Nebudeme sa venovať tomu, aké to môže mať dopady daňovo-právne a neviem aké, ekonomicko-právne. A tak toto je ten proces a ten čas, kedy možno je dobré sa pozrieť aj na takéto usporiadanie a napríklad proste vyňať ten nehnuteľný majetok z toho klasického operatívneho podnikania.
Áno. Ja by som možno na záver tiež dodal, že ten apel na vás, posluchači, je ten, že zaoberajte sa tým. Myslíte nielen na rozvoj svojho podnikania smerom akože k maximalizácii povedzme výnosov tej firmy alebo zisku, ale skôr sa pozerajte na to tak, že trošku sa treba ohliadnúť aj naspäť. Je možno čas na to trošku skonsolidovať vlastné rady, upratať si, učesať si to práve kvôli tomu, aby tie zisky v budúcnosti boli vyššie. Hej. A my si myslíme, a to je ten cieľ, prečo to celé robíme, je, že pokiaľ to prežije vaša firma práve, tak celé Slovensko bude silnejšie svojím spôsobom do budúcna, pretože nebudeme závislí od vstupu zahraničných investorov, ale budeme mať silnú podnikateľskú vrstvu, ktorá dokáže tú ekonomiku potiahnuť v časoch, aký aj tento. Takže určite za nás ten apel na vás je, aby ste sa tým zaoberali.
Sám by som to nepovedal lepšie, takže už ani nebudem veľmi k tomu, čo dodávať. Len pripomeniem, že v rámci podcastov so zameraním na rodinné podnikanie sa vám opäť v dohľadnom čase prihlásime. Ako sme slúbili, budeme prinášať príbehy konkrétnych majiteľov a konkrétnych firiem. Budeme radi, keď pozdieľate s nami vašu spätnú väzbu, či sa vám náš podcast páčil a nejaké pripomienky nám kľudne môžete posielať na e-mailovú adresu podcast@fondaty.sk. Ďakujeme veľmi pekne vopred.
Počúvali ste prvé vydanie podcastu o rodinných firmách, o rodinách a úspešnom slovenskom rodinnom podnikaní. Budeme sa takto stretávať každé 3 týždne. Vždy so zaujímavými hostiami, ktorí vám prinesú svoje skúsenosti a svoj pohľad. Dnes sme vás sprevádzali v zložení Matej Firický, partner spoločnosti MCL a Mário Fondaty, partner spoločnosti Fondaty a Partners a moje meno je Michal Šubín zo spoločnosti RSM.
Ďakujeme, že ste nás počúvali, tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Prajeme vám príjemný dobrý deň.
Podcast Rodinné podnikanie.